Valdemārs Miervaldis, dzimis 1909. gadā, 30. gadu beigās dienējis Latvijas armijas aviācijas pulkā, pildot aviācijas mehāniķa pienākumus. Mums ļoti īpašas likās pāris fotogrāfijas, kur Valdemārs ir redzams remontējot kādu hidroplānu. Aviācijas karavīriem bija šis parādes tēbs, bet bija arī lidošanas tēbs, jeb darba tēbs, kas bija no ādas. Tātad ādas tāda virsjaka, lai nepūst cauri vēš un laika apstākļos viņus pasargātu no augstuma. Tātad šeit mēs redzam, varbūt nedaudz tādu druknu, ļoti spēcīgas miesas būvis vīrieti. Tas ir Valdemārs Miervaldis. Un jā, galvā viņam nav gan cepures, te mēs redzam viņu tādā profilā pārliekušos pārlicinējiem. Un otrajā fotogrāfijā mēs jau redzam cilvēku grupu, un šie cilvēki mēģina laikam nostiprināt lidmašīnas korpusu. Un hidroplānam vienā stūrītī varēja redzēt vācu bruņoto spēku emblēmu, kas ir vairoga formā, un tur mēs redzam auna galvas kausu. Kā jau aunam ir arī ragi, un tie ragi tādi izteikti tā kā kliņģerīši savīti. Un te bija liels muzeja darbinieku uzdevums atrast līdzīgas emblēmas, un tiešām atklājās, tās ir Vācijā ražotās divmotoru hidroplāns Henkel H59. Un zinot to, ka fotogrāfija ir datēta ar 1939. gadu, mums bija ārkārtīgi interesanti uzzināt, kas ir noticis un kāpēc pie šīs sabojātās lidmašīnas Valdemārs stāv. Un tā laika presē varēja atrast ziņu citāts no avīzes valdības vēstnesis. Liepāja. 9. novembrī pie Liepājas pagājušajā naktī avarējusi kāda vācu kara jūras lidmašīna, kas nogāzusies jūrā netālu no Moliem. Pēc briesmu signāla avārijas vietā ieradās Liepājas loči. Avarējušajiem lidotājiem palīdzību sniedza Liepājas ostas velkoni Saustra. Lidmašīnu izglāba pēdējā mirklī, kad vētra to draudēja uzsviest uz Moliem. Šorīt pulksteņš 4:00 lidmašīna ievilkta Liepājas ostā un novietota muitas rajonā. Lidmašīnas apkalpi bija izglābusi Liepājas zvejas motorlaiva Alberts. Lidmašīnu pārņēma kara resors, bet lidmašīnas apkalpe internēta. Tas nozīmē, ka viņi tiek paturēti negluži ieslodzījumā, bet novērošanai, lai saprastu ar kādiem mērķiem, šie karavīri ir nonākuši Latvijas ūdeņos. Kas ir noticis pēc tam ar šiem vācu lidotājiem? Diemžēl kara muzejiem nav šādas informācijas, bet visticamāk viņus varēja izdot vācu pusē. Ārkārtīgi interesants ir fakts, ka šis moments ir arī fotografēts. 39. Gadā Liepājā jau atrodas Krievijas karabāzes. Un pēc noteikumiem neviens nedrīkstēja uzņemt nekādas fotogrāfijas. Tātad, kur būtu fiksēta Liepājas osta, jo tur ir gan Padomju Savienības armijas karaspēka, gan arī Latvijas, un tātad tas bija ārkārtīgi stingri aizliegts. Kādā veidā ir tapušas šādas te fotogrāfijas? Pagaidām mums vēl nenoskaidrots apstāklis, bet te mēs redzam tiešām reālu notikumu, par ko bija tikai maza atsauce Latvijas presē. Hidroplāni Henkel Vācijas spēkos tika izmantoti spiegošanas vajadzībām. Un ir zināmi, ka tiešām pēc šī izvietojuma Austrumprūsijā Pillavā, kur vācu bruņotiem spēkiem šīs lidmašīnas tika uzturētas, tiešām viņas tika izmantotas Baltijas jūras un arī Kurzemes piekrastes aerofotografēšanai, novērošanai un neapšaubām, ka vācu puse bija ļoti interesēta fiksēt to, kas notiek Latvijā ar šīm krievu karabāzēm. Nu, vienkārši šiem vācu lidotājiem nepaveicās un vētras laikā viņi tika būtībā notriekti. Valdemārs Miervaldis miris 1985. gadā. Ziņas sniedza, kāda ģimene no Liepājas.